Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Укман кечиңиз менен студияда Санжар Иралиев алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Казакстандагы бороон чапкында жолдо калган кыргызстандыктарга куткаруучулар жөнөтүлдү.
161 калбай да келаттык эле. Көп эле баягы күрткүгө сайылып калып кетип атышты.
Кыргызстанда экинчи элдик курултай өтүп жатат. Евробиримдик Украинанын жана Молдованын шарткетке кошулуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаганы турат. Кыргызстанда төрөт азайып, улгайган адамдар көбөйүп жатканы тууралуу маселе парламентте көтөрүлдү. Демографиянын абалына токтолобуз. Бүгүн 15-декабрь, толкунду которбоңуз. Азыр болсо Түмөнбай Абдинаби уулу жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын түштүк чыгышындагы Систан Белужистан провинциясындагы Раск шаарынын полиция бекетине жасалган куралдуу чабуулдан 11 офицерин аут болду. Бул тууралуу губернатордун орун басары Алиреза Мархамати билдирип, кол салууну теракт деп атады. 15-декабрдын таңында Пакистан жана Ооганстан менен чектеште жайгашкан болгон окуяда бир нече полициячы жараат алды. Көп өтпөй ИРНА мамлекеттик маалымат агенттиги чабуул үчүн жоопкерчилик өз мойнуна суннеттердин жайыш ал адил же болбосо адилеттүүлүк армиясы тобу алганын жазды. Аталган кыймыл буга чейин дагы ислам революциясынын сакчылар корпусу менен кагылышып келген. 2012-жылы түзүлгөн бул уюм Иранда террордук топтордун катарына киргизилген. Израилдин армиясы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Женин шаарындагы жана анын жанындагы качкындар лагериндеги аскердик операциясынын жыйынтыктаганын билдирди. 60 саатка созулган операциянын жыйынтыгында Цахал жүздөгөн имараттарда тинтүүлөрдү жүргүзүп, курал жабдыктар жана жардыруучу заттарды конфискациялап, 60 ашуун шектүү кармалганын билдирди. Андан тышкары жөөт армиясынын билдирүүсүнө караганда жер алдындагы 10 шахта жардыруучу заттарды жасаган лабораториялар аныкталган. Аларда Израиль армиясы Газа тилкесин, анын ичинде түштүктөгү Хан Юнис шаарын жана Рафах шаарларын бомболоону улантууда АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таандылган Хамас уюму көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, 15-декабрдын таңында Хан Юнистеги карапайым тургундар жашаган үйгө жасалган соккудан 4 киши, анын ичинде 2 бала наут болгон. Бириккен улуттар уюму жана бир катар эл аралык уюмдар анклавда гуманитардык кризис курч экенин эскертип жатышат. Мен бул тармакта 25 жылдай гана иштейм. Ал эми 40-50 жыл иштегендердин айтымында алар Газадагыдай кырдаалды эч качан көрүшкөн эмес. Масштабы менен оорчулугу жагынан алганда мындай абал болуп көргөн эмес, деди Бириккен улуттар уюмунун өкүлү Карл Скау. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек 15-декабрда аны Сокулук райондук милициясынын кызматкерлери кармап кеткенин айтты. Ал Сокулук районунун кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлерибиз деген адамдар автоунаага салып, сокулукка алып баратканын билдирди. Милиция бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. 11-декабрда Чүй облусунун Сокулук райондук сотунда активисттин иши боюнча сот жараяны болмок, бирок адвокаты ооруп калгандыгына байланыштуу отурум 22-декабрга жылдырылган. Пробация кызматы Адилет Балтабайга байланыштуу чечимди жокко чыгарууну соттон суранган жана мындай өтүнүчүн ал пробация эрежелерин бузганы менен негиздеген. Бийликте сынга алган акцияларды түз эфирде чагылдырып жүргөн блогер 13-январда Кемпироват иши боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган митингге катышкандардан кийин кармалып, номер 27 абакка камакка алынган, апрель айында эркиндикке чыккан.
Бул жерде автоуналарда турат, бул жерден автобус менен.
Кыргызстан Алматыдагы башкы консулу Назырали Арипов Казакстандын аймагында кар күрткүдөн улам автоунаалары менен жол жүрө албай калган кыргызстандыктардын саны 200 экенин айтты. Ал Азаттыкка кыскача комментарий берип, жүргүнчүлөрдү куткаруу иштерине Казакстандын бийлиги карапайым адамдар жардам берип жаткандыгын билдирди. Казакстандын бир катар аймактарында, анын ичинде Жамбыл облусунда соңку 3-4 күндөн бери күн кескин сууктап, айылдарда, жолдордо жана темир жолдордо чоң көйгөйлөрдү жаратты. Бороон чапкындан улам жолдорго кар күрткүсү толуп, ондогон адамдар тыгында калып калышкан. Жамбыл облусунун акимчилиги соңку 2-3 күн ичинде жолдо тыгында калган 5000 адам куткарылганын билдирүүдө. Каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу алдыда кенен баяндадагы сөз болмокчу. Бүгүн Бишкекте экинчи элдик курултай башталды. Анда президент Садыр Жапаров былтыр биринчи элдик курултайдын резолюциясы менен 3000 ашуун маселе каралып, иш чаралар планы түзүлгөнүн, анын ичинен 68 сот укук коргоо органдарына, 1500 ашыгы социалдык экономикалык, 300 ашыгы жер жана 1253 чарбалык маселеге байланыштуу болгонун айтты.
3182 иштин 358 аткарылды, 2200 аткарылууда турат, 523 өз убагында аткарылган эмес. Аткарууда турган пункттар аягына чейин жеткирилет жана толугу менен ишке ашырылат.
Бишкекте Кыргыз улуттук филармониясында өтүп жаткан элдик курултай эртең дагы уланат. Ага Кыргызстандын аймактарынан жана этностук өкүлчүлүктөрдөн чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан шайланган 700 делегаттын 695 катышып жатат.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Түмөнбай Абдинаби уулу жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактагы баракчаларыбызда. Уктурууну улантып, макалалар топтомуна өтөбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Казакстандын Алматы-Ташкент автожолундагы кар күрткү, бороон чапкында жолдо калган кыргызстандыктарга куткаруучуларды жөнөттү. Катаал аба ырайынан улам 150 машина Кыргызстанга өтө албай турат. Казакстан Жамбылдын 2 районуна өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Учурда Бишкек Алматы жолу жабык. Максат Кутманбековдун баяны ушул тууралуу.
Аз машина өтө алмай калды. Кордой менен эки орто.
Бишкектен Алматыга жүргүнчү ташып иштеген Чынберди 14 декабрда бороон чапкындан Алматыга араң жеткенин айтып берди. Ал кайра Бишкекке кайтып келмек, бирок 1.5 суткадан бери жол жабык турат.
Биз өтүп атканда да арасында ушундай бороон болуп, кар тез-тез үйүлүп калып атканда, бир биздин артыбыздан бир биз калбай айдап келип аттык эле. Көп эле баягы күрткүгө сайылып калып кетип атышты. Ошолор калгандан кийин уже күрткү өтө эле көп болуп кетип, ошол боюнча калып кетишти да. Мен деле ар жерге сайылып атып зорго чыгып кеткем.
Нургазы Мырзакулов болсо Кордайдан Алматыны көздөй сапарга чыккан экен, бирок катуу бороондон улам артка кайтууга мажбур болгонун кеп салды.
Техника жетишпегенде деле тазалайт, кар эле уруп коет да. Бороон деген айтатам го, эрде көзүң ачканга невозможно. Анан ошо жерде Кордайдын местный балдары, ошо жалаң ошо 4-7 фуранер, ошо внедорожниктерчи, талаадан айдоодон жол ачып, Баковойдон чыгып барышкан да. Ошонун арасында түндө жүрдүк, кошо бардык, ар бирин биринчи жардам, бензин, ошо бензиндер көбүкү өчүп калган эле. Тамак аш жеткирилди. Одон кийин анан ичиндеги адамдарды ар бир машинада эвакуатор кылып чыгарышты. Анан ошолор аркылуу анын аркасынан ээрчип чыгышты. Бардыгы бир 150 машина тыгылып калган, калып калган эле же нары же бери кетпей.
14 декабрда Казакстандын Жамбыл облусунун Кордой районунда жааган кардын кесепетинен Алматы Ташкент жолунда кар күрткүсү пайда болуп, автоунаа жолу жабылган. Мындан улам Жамбыл облусунун Кордой жана Чуу райондорунда өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол тыгында калып калган адамдарды чыгарууга жардам берүү үчүн 39 куткаруучу, 5 оор техника жана башка шаймандар менен Казакстанга жиберди.
Куткаруучулар мына ушул кар күрткүгө кабылып жол жүрө албай калган жалпы Кыргыз Республикасынын 16 жаранын атай унаа менен учурда Кыргызстанга алып келе жатышат. Ошондой эле биздин куткаруучулар жеринде Кордай ашуусунда кар күрткүгө тыгылып калган жалпы 3 оор жүк ташуучу жана 1 жеңил унааны чыгарып беришти. Ал эми учурда Кыргызстан тарап Аламүдүн районундагы Ак жол өткөрмө постунда жайгашкан Бишкек Алматы кафесинде 150, ошондой эле Свердлов районундагы Энесай жаңы конушундагы номер 21 орто мектепте 150 жана Октябрь районундагы мамлекеттик администрациясынын имаратынын ашканасында жана Табирик студиянын жыйналыш залында 40 адамга ылайыкташкан жылынуучу жайларды уюштурушту.
Деди өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз катчысы Нурзат Муратбекова. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кечээ 1200 ашык адам эвакуацияланганын билдирди. Алар Кордой районундагы жылуулук түйүндөрүндө жайгаштырылган. 15 декабрдан таңына карата бийлик 2413 адамды, анын ичинде 90 баланы куткарганын маалымдады. 600 адам үйүнө кайтып, 1813 адам жылуулук түйүндөрүнө жеткирилген. 3 адам Кордой райондук ооруканасына жаткырылды. Алардын абалы туруктуу деп айтылууда. Жамбыл облустук акимчилигинен кабарлашкандай, соңку 2 күн ичиндеги катаал аба ырайынан улам жолдо тыгында калган 5000 ашык адам куткарылган. Азаттыктын казак кызматы жергиликтүү медиаларга таянып жаткандай, облустун Чуу районунда катуу шамалдан улам электр линиялары үзгүлтүккө учураган. Облыстын 4 районунда миң деген тургундар электр жарыгысыз калган. Чуу Отар багытында жүргүнчүлөрдү ташуучу 11 поезд туруп калганы кабарланган. Андагы адамдар да чыгарылып кеткен. Жогорку кеңештин 14 декабрдагы жыйынында депутат Дастан Жумабеков Казакстандын Хоргос базарынан келаткан 90 жакын адам жолдо калганын айтып чыккан. Ага тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жооп берип, Алматы шаарындагы консул алар менен иштешип жатканын айткан. Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулу Назарали Арипов азаттыкка жолдогу абал боюнча маалымат берип, бул жол менен 200 ашык Кыргызстандын жараны жолдо калганын айтууда.
Кечээ күнү Харгостон 2 автобус чыккан, ал уже Алматыга келди. Алардын абалы нормалдуу. Азыр эле мен Узунагач районунун аким менен сүйлөштүм. Алар бардык Кыргызстан жарандарына колунан келишинче жардам берип атат. 3 тамак ашы менен камсыз болгон ал жерде, жаткан жерлер жылуу. Азыр дагы бир группа бар ал жерде, бир 36-37 адам. Аны гостиницага жайлаштырып атабыз. Ошого Казакстандын бардык жөнөкөй бийликтен баштап жөнөкөй элге чейин жардам көмөк көрсөтүп атат бизгечи. Ал жол ачыла элек, жол ачылганга чейин алар колун берет. Бул жага эме кышкыртып чыкпаш керек да эчким. Погода начар Казакстанда.
Кыргызстандын чек ара кызматы Казакстанга барууну каалагандарды жолго чыгуудан карманып турууга же кошумча күйүүчү май, жылуу кийим жана тамак аштарды камдап алууну суранууда. Апта башынан бери кескин суук түшүп, айрым жерлерде калың кар жаап, негизги унаа жолдордо чоң түшүк жаралууда. Кыргызстандын дагы бир катар аймактарында жолдор бөгөлүп, карым катнаш кыйындаган учурлар катталды. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте бүгүн экинчи элдик курултай башталып, ага 700 делегат келди. Көпчүлүк аймактардан, арасында этностук өкүлчүлүктөрдөн 30, чет элдеги эмгек мигранттарынан 30 адам чакырылган. Курултай 2 күнгө созулат. Былтыркы курултайда коррупциядан тартып чек ара маселесине чейинки курч көйгөйлөр көтөрүлгөн эле. Ал кандай ишке ашты жана бүгүнкү курултайда кандай маселелер көтөрүлдү? Айбек Бибосунов айтып берет.
Мамлекетибизде талкуу болуп жаткан туу маселесине токтолуп кетейин. Кыргыздын кызымын, тууга өзгөрүүсүнө каршымын.
Жалалабаттан келген делегаттын бул сөзүнүн кийинки залдын реакциясы тууну өзгөртүүгө көпчүлүк каршы экенинен кабар берди. Курултай башталганга чейин эле делегаттардын көбү бийлик сүргөн бул демилгени колдобой турганын айтып жатышкан.
38 жылдан бери ушул туунун алдында спортсмендерибиз, мамлекет башчылар, идея, реформалардын баары ушул кызыл туунун алдында болгон. Ушул туу ошол бойдон калганына биздин район, айыл аймак ошого макул. Ошону айт деп бизди жиберген.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров жана тууну өзгөртүүгө жол ачкан мыйзам долбоорунун автору Нурланбек Шакиев да бүгүн желек боюнча пикирин билдирген жок. Президент курултайдын биринчи күнүндө сүйлөгөндөрдүн суроолорун жазып алып, 16 декабрда жооп бере турган болгон. Ал курултайда Кыргызстанда аткарылып жаткан иштер, экономикалык абал боюнча маалымат берип, биринчи курултайда келип түшкөн 3182 кайрылуунун 358 аткарылганын, 2200 ишке ашып жатканын айтты. Садыр Жапаров элдин ынтымагы боюнча да кайрылуу жасады.
Эл шайлаган президент катары мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлдеринде эл биримдигин бекемдөөгө, этностор аралык мамилелерди жана ынтымакты чыңдоого, диндер аралык толеранттуулукту жогорулатууга, экстремизмге бөгөт коюуга багытталган жалпы улуттук комплекстүү системаны түзүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүү милдетин коюп келе жатам. Бул тапшырманы бүгүн да кайталаймын. Эгерде кайсы бир мамлекеттик кызматкер же кимдир бирөө элибиздин ынтымагына доо кетирсе, улуттар ортосундагы достукту бузса, өзүнүн даражасына, ээлеген кызматына карабай, мамлекетибиздин алдында мыйзам чегинде катуу жоопко тартылат.
Мамлекет башчы Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин билдирип, курултайдын делегаттарына кандай маселе болбосун ачык айтууга чакырды. Делегаттардын бири саясат таануучу Табылды Акеров Кыргызстандагы кадр саясатын сындады.
Конституцияда премьер-министрдин кызматы унутта калып калганда, мына Акылбек Үсөнбекович бардыгын аткарып атканы менен колу көп нерсеге жетпей атат деп ойлойм. Өзгөчө кадр саясатында көп чабалдыктар кетип атат. Менчи мамлекет өзүнүн милдетин так аткара албай атат го деп ойлойм. Мисалы үчүн билим берүү министрлигинде эле 7-8 министр алмашып кетти. өзіңіздер білесіздер. Анан акимдер қатар-қатар менде улам 3 айға жетпей, 6 айға жетпей жұмысынан ажырап қалып жатады да. Бұл да өте чабалдықты көрсетеді.
Құрылтайда саяси іштер менен қамақта жатқандардың мәселесі айтылышын күткендер де жоқ емес. 7 декабрда Кемпроват іші бойынша айыпталып, номер 1 тергөө абагында жаткан Азимбек Бекназаров құрылтайдың қатысушыларына қайрылуу жолдогон.
Урматтуу делегаттар, жок дегенде курултайда кемпроватчыларды ачык соттогула деп үн чыгарып койгулачы. Бийликтин максаты мыйзамсыз жабык сот өткөрүп, эч ким билбегендей соттоп алуу же СИЗОдон биздин өзүбүздү сотко алдыртпай, өңчөй, дүжүр адвокаттарды катыштырып туруп эле сыртыбыздан мыйзамсыз соттоп салуу болуп жатат. Бул жапайычылык.
Жыйындын биринчи күнүндө Асимбек Бекназаровдун өтүнүчү аткарылган жок. Негизи мурдагы президенттер жыл аягында журналисттерди топтоп, коомчулукту кызыктырган талаштуу суроолорго жооп берип келген болсо, Садыр Жапаров 2 жылдан бери курултайда аянча катары колдонуп жатат. Жарандык активист Азият Чекшеев ушундан улам саясий суроолор жоопсуз калып жатат деп эсептейт.
2 жылдан бери өтүп жаткан курултай бул деген жөн гана Садыр Жапаровду көкөлөтүп анан ага тиешелүү маселелерди гана көтөрүү иш чарасын эле айланып калган. Аяка мисалы делегат болуп баруу да мүмкүн эмес. Ал жака делегат болуп баргандар дагы өздөрүнүн суроолорун берип жоопторун ала албайт да, мындай тандалмаган киштер бар болсочу.
695 адамдын башын бириктирген жыйын 2 күн уланып, ар бир райондон 3 кишиге сөз бериле турганы айтылды. Алар 3 минутта сүйлөш керек. Калгандар өзү келген айыл райондун маселесин кат түрүндө калтырып, же ошол жердеги мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнө түз кайрылса болот. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу.
Билим берүү министрлигинин эмеси кеңсеси деп коеюн, убактылуу кеңсеси. Мына курултайдын алкагында жарандардын кайрылуулары болсо, билим берүү системасына тиешелүү жарандар келип кайрылып ала турган суроолорун дароо ала тургандарын болсо дароо жооп бергенге аракет жасап атабыз, болбосо кагаздарын калтырып атышат. Мына биз 9-дан бери 30 арыз түштү, көбүн эсе бул курулуш боюнча, мектеп, балдар бакчасы, ушул курулуштар боюнча.
Башка мекемелер дагы баары бар.
Баары бар, баары бар. Министрликтердин баарынын өзүнүн ушундай убактылуу кеңселери бар, филармониянын ушул фойесинде жайгашкан.
Курултайга Жогорку Кеңештин депутаттары, Министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышууда. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам быйыл 24 июлда кабыл алынган. Абек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка кабарлардын кыскача мазмуну. Казакстанда кар күрткүдөн улам жолдо 200 кыргызстандык калды. Кыргыз өкмөтү аларга куткаруучуларды жөнөтүп, айрымдары Бишкекке жолго чыгышты. Бишкекте Ал Арча каналынан суу ташып көчөлөрдү каптады. Ирандын Раск шаарынын полиция бекетине жасалган куралдуу чабуулдан 11 офицер набыт болду. Израилдин армиясы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Дженин шаарындагы жана анын жанындагы качкындар лагеринде аскердик операция жыйынтыкталганын билдирди. Венгрия Евробиримдиктен Украинага жардам бөлүшүнө вето койду. Президент Садыр Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу 2024 жылы башталарын айтты. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кутман кечиңиз менен. 15 декабрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Евробиримдик Украинанын жана Молдованын Шаркетке кошулуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштайт. Мындай чечим Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин 14 декабрда өткөн жыйынында кабыл алынды. Бирок Украина менен сүйлөшүүлөрдү баштоого бир гана Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан каршы чыкты. Ошондой эле Венгрия Украинага 50 миллиард евро көлөмүндөгү экономикалык жардам берүүгө вето койду. Ал тапта Украинанын түштүгүндөгү Херсон облусу орус күчтөрү тарабынан бутага алынып, бир жайкын тургун мүрт кетти. Толугураак Элвира Будайчиева айтып берет.
Евробиримдик Украинанын жана Молдованын Шаркетке кошулуусу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштайт. Мындай чечим Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин 14 декабрда өткөн жыйынында кабыл алынганын Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель жарыялады.
Менин оюмча бул жолугушуу үчүн биз туура багытта чоң кадам жасадык. Баарын таң калтырдык. Анткени абдан кыска мөөнөттө кеңейүү, өзгөчө Украина боюнча эң маанилүү чечим кабыл алдык.
Белгилей кетсек, Украина шаркетке кошулуу тууралуу арызын 2022 жылдын 28 февралында берген. Ал эми соңку чечим 2024 жылдын жазында биримдиктен кийинки саммитинде бекитилиши мүмкүн. Эки күндүк саммиттин биринчи күнүндө ошондой эле Грузияга шаркетке кирүүгө талапкер мамлекет макамы берилди. Ал эми коюлган шарттар аткарылгандан кийин гана Босния жана Герцеговина менен сүйлөшүүлөр башталары айтылды. Бейшембиде Украинанын президенти Владимир Зеленский европалык лидерлерге ыраазычылыгын билдирип, алардын чечимин дем күч берген Украинанын жана бүтүндөй евробиримдиктин жеңиши деп атады.
Сильный результат и для Украины, для всей.
Бул Украина жана бүтүндөй Европа үчүн чындап эле жакшы жыйынтык. Бул Украинанын евробиримдикке толук кандуу мүчөлүгүндө карай дагы бир кадам. Бизди колдоп макулдашылган нерсени так аткаргандардын баарына ыраазымын.
Кто зробив все необхідне рекомендації Єврокомісії.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Деген менен шаркетке мүчө мамлекеттердин арасынан Украина менен сүйлөшүүлөрдү баштоого бир гана Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан каршы чыкты. Муну менен катар Венгрия Украинага 50 миллиард евро көлөмүндөгү экономикалык жардам берүүгө вето койду.
Венгрия бул үчүн эч кандай жоопкерчиликти албайт. Биз бул жараянды кийинчерээк токтото алабыз. Бул боюнча акыркы чечимди Венгрия парламенти кабыл алат.
Дейт Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан. Бүгүн Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель шаркетке мүчө мамлекеттердин лидерлери Украинага кошумча каражат табуу маселесинде ортак пикир таба алышпаганын ырастады. Бирок ал кайсы өлкө каршы чыкканын тактаган жок. Евробиримдик 4 жылдын ичинде Украинага 50 миллиард евро экономикалык жардам бөлүп берүүгө ниеттенүүдө. Андан тышкары бюджетке Киевке аскердик жардамга бөлүнө турган 24 миллиард евроны да киргизүү пландалууда. Бул арада Орусиянын армиясы 15 декабрга караган түнү Украинанын түштүгүндөгү Херсон облусун бутага алды. Соңку 24 сааттын ичинде Орус армиясы Херсонду 102 жолу аткылап, бир карапайым тургун каза болгону кабарланды.
Мен үйгө кирейин дегенде жарылды. Кулап түштүм. Бир аз күтүп турдум. Кайра жарылуу болгон жок. Бир аздан кийин жардам сураган үн уктум. Чуркап бара калсам бир киши жерде жатыптыр. Кан көргөн жокмун. Тез жардам келгенден кийин белинен жараат алганын көрдүк. Кийин ал киши каза болгонун уктук.
Херсон шаары былтыр күзүндө бошотулгандан бери Днепр дарыясынан сол жээгиндеги орус армиясынын аткылоосуна дээрлик күн сайын дуушар болуп келет. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Парламент депутаты Камиль Аталиева улуттук статистика комитетинин маалыматтарына шилтеме берип, Кыргызстанда акыркы 4 жылда төрөт азайып, карыган адамдардын саны өсүп жатканын билдирди. Эл өкүлү бийликти демографиялык абалга көңүл бурууга чакырууда. Калктын демографиялык абалы, сапаттуу жашоосу, бакубат келечеги эмнеден көз каранды? Демографияга таасирин тийгизген негизги факторлор кайсылар? Канымгүл Элкеевнин макаласы ушул темада.
Айпери Ганыжан менен жолдошу учурда 7 жана 1,5 жаштагы 2 кызын тарбиялап жатышат. Жаш бүлө болочок балдарына сапаттуу жана татыктуу тарбия берүү маанилүү экенин айтып, азырынча 3-чү бала тууралуу пландары жок экенин кеп салышты.
Жолдошум анда госслужбада мамлекеттик кызматта иштечи, экөөбүздүн айлыгыбызды эсептеп көргөнбүз. Анан ошол кызга жакшы сапаттуу карайлы эми жашоо сапатын жакшы болушу үчүн биз жакшыраак өзүбүздү даярдашыбыз керек деген ойго келип, мектепке, бала бакчага ага кеткен каражаттар, бүт баарын биз эсептеп көргөнбүз дагы. Көп баланы аз-аздан сапатсыз мындай кыйналып, көп балага начар тарбия бергенден көрө азыраак балага жакшы тарбия берген жакшы деген ойго келгенбиз да.
Акыркы 4 жылда Кыргызстанда төрөт азайып кеткен. Бул тууралуу парламент жыйынында депутат Камила Аталиева улуттук статистика комитетинин маалыматына таянып айтып чыкты. Ал калктын демографиялык абалын жакшыртуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатат.
Кыргызстанда төрөттүн көрсөткүчү акыркы 4 жылда төмөндөп аткандыгы байкалып атат. Талдоо келечекте картаюу көйгөйүн жана демографиялык жүктүн жогорулашын көрсөтүп турат. Кыргызстандын калкы карлык көйгөйүнө туш болуп жатканы бүгүнкү күнү биз азыртан коңгуроо кагышыбыз керек. Биз 10% деп атканбыз 3 жыл мурун. Азыр 11% жетейин деп калды. Пенсионерлерибиздин саны.
Талиева өкмөттү мындан ары 3 же андан көп балалуу бөлөлөрдү камкордукка алган саясат жүргүзүүгө чакырды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда төрөттүн саны 2018-19 жылдардан баштап төмөндөгөн. Былтыр өлкөдө 150 миңден ашуун ымыркай төрөлгөн, бул 2019 жылга салыштырмалуу 23 миң балага же 13% аз дегенди билдирет. Аймактар боюнча алып караганда Жалал Абад менен Нарын облусунда балдардын төрөлүшү мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Айжамал Шамбетова өлкөдө жылдан жылга төрөт азайып жатканын ырастап, анын бир нече себебин атады.
Бул жалаң эле бизде эмес, жалаң эле Кыргызстанда эмес. Негизинен Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде дагы рождаемость төмөндөгөнү байкалууда. Миграция процесстерине дагы байланыштырып атабыз. Үй бүлөнү пландаштыруу боюнча консультациялар иштейт. Балким ошого дагы байланыштуу.
Жалпысынан алганда демографиялык жактан Кыргызстан жаш өлкө саналат. Калктын 3/4 бөлүгүн 18ге толо элек балдар менен өспүрүмдөр түзөт. Ал эми элдин 60% 29 жашка чыга элек жаштар, калктын жарымынан көбү аялдар, алардын 50% 4 жашындагылар. Эксперт Бактыгүл Бозгорпоева төрөттүн кыскарып жатышынын бир канча себептерин атады.
Ушул азыркы экономикалык жагдайга жараша дагы көп үй бүлөлөр откладывают. Негизи эле ковиддин кийин азайды. Бул дагы бир өзүнчө түрткү болду окшойт дейм. Ошо тукумсуздуктун көбөйүшү дагы бир факторлордун бири болуп эсептелинет.
Жазуучу жана Илимпоз Топчугул Шайдулаева негизги 3 маселеге токтолуп, демографияга таасир берүүчү факторлорду белгиледи. Ал азыркы жаштардын баалуулугу өзгөргөндүгү, жашоо сапатын жакшыртууга умтулуу жана миграция.
Бүгүн албетте мезгил башка, адамдар өзгөрдү, айрыкча жаштарыбыз өзгөрдү. Алардын келечекке, үй бүлө курууга, балалуу болууга көз караштары бүгүн такыр башкача. Булардын баалуулуктары да башкача. Биздин учурда, бизге чейинкилердин учурунда үй бүлө куруу, бала чакалуу болуу бул биздин милдетибиз, парзыбыз деп саначубуз да. Бүгүнкү күндө жаштар ошо үй бүлө курууну, балалуу болууну парз деп санабайт, алар милдет деп санабайт, алар каалоо, тандоо деп түшүнөт алар. Ошо үй бүлө куруугалар шашылбайт бүгүнкү күндө. Көп балалуу болгусу келбейт. Миграцияга кимдер кетип атат? Ошо төрөп түшө турган курактагы, репродуктивдик курактагы кыз келиндер кетип атышат. Бала чакалуу боло турган курактагы жигиттер кетип атышат.
Өлкөдөгү төрөлүү жана өлүмдүн санын эске алганда Кыргызстандын калкы жылына 110-130 миңдей өсүп жатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, бир жылда 30 миңдин тегерегинде адам каза болот. Жергиликтүү эксперттер демографтардын белгилешинче калктын өсүшү боюнча Кыргызстан Борбор Азияда Тажикстандан кийинки эле экинчи орунда турат. Эгер ушундай эле багытта барса, Кыргызстандын калкы 2030 жылдары 7,5 миллиондон ашып 8 миллионго, 2040 жылга чейин Кыргызстандын калкынын саны 9 миллионго жакындашы мүмкүн. Учурда 7 миллион деп эсептелген Кыргызстан калкынын дээрлик 1 миллионго жакыны чет өлкөлөрдө жүрөт. 30 жылда 650 миңдей кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алып кеткен, башка өлкөлөрдүн жарандыгын алгандар боюнча расмий маалыматтар жок. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Подкаст.
Айлы жоктон Бишкекте жашап атабыз десек туура болот го дейм.
Кышкысын смог башталганда приступтары көбөйүп, түнү менен ыкшып калды.
Бир жылдын жарымы кир аба ырайынын негизинде жашашка туура келип калды.
Тазалагычты саябыз дагы, анан уктайбыз да. Бир чоң шараккан суунун жанында жаткандай эле болдум.
Ушул иш каптай баштаганда эле маселени көтөрөбүз дагы. Жаз келип, жай келгенде эле анын баарын унутуп калып атабыз.
Баткенге көчүп кеткендин негизги себептеринин бири деп айтсак болот, бул Бишкектеги абанын кирдиги.
Ой, кайсы бирин айтайын деп коеюн.
Уяла тургандай эле болуп атат. Мунун баарын биз өзүбүз кылып атабыз.
Саясий чечимдер эрктүү, күчтүү кадамдар жасалыш керек.
Биздин өкмөт деле өзүнүн милдетин аткарып кылып атат деле болуш керек. Көзүм менен көрбөгөнүн айта албайм.
Сергек жашоо подкасты.
Бул дүйшөмбүдө чыга турган Сергек жашоо подкастынын анонсу болду. Биз анда ыштан кантип коргоносуз деген суроону койгонбуз. Подкаст 18 декабрдан тарта азаттык чекит орг сайтынан, Apple, Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Радиого да беребиз. Ушуну менен 15 декабрдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Толкундук отурбоңуз, кийинки 30 минутта да эфирдебиз.